Baie welkom almal. Dis wonderlik om julle vanoggend in die huis van die Here te hê. Op so 'n lekker koelerige oggend. Die winter is definitief op pad. Hy het ons so skelms ingehaal van agteraf. En dit lyk my is hierso. Maar dis 'n wonderlike oggend en is wonderlik om so baie gesigte hier te sien oor 'n lang naweek. Dankie dat julle nog steeds getrou is aan die huis van die Here en dan wil ek ook spesifiek vanoggend welkom sê aan twee families, die Kok familie en die Bekes familie. Ons het 'n spesiale oggend vir oggend. En ek wil sommer vra dat Jochie en Marisse vorentoe kom asseblief. Vanoggend is weer een van daai oggende waar veral die meisies in die huis, die jonger dames in die huis se oë so lekker groot trek en so en so 'n bietjie gooi raak. En dis 'n groot voorreg vir ons vanoggend om Jochen Marisa se kleintjie, ek sien hulle is gekleer koördineer en alles vir oggend. Gaan ons vanoggend net vir hulle kleintjie Joshua Joachim Gideon Kok, want ons het vir die Here opdra en ek wil vra dat Wilmien het vir gaan hulle hom Joshua of Joachim noem? Joshua, vir klein Joshua vorentoe bring. Dis sy oupa se verjaarsdag vandag ook. Sy pa se verjaarsdag. Dis sy verjaarsdag. Ook nog is sy oupa. Die geestelike opvoeding van die kind is primêr die verantwoordelikheid van die ouers. En omdat die ouers hulle onvermoë in die verband besef, kom hulle op hierdie wyse om hulle self voor die Here te bring vir sy hulp en om hul kindjie aan hom toe te wy. Ons sien in Deuteronomium hoofstuk 6, die verse hoort op, hoop te wees. Vanaf vers 7, hoor Israel, die Here ons God, is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit by jou kinders inskerp en daarover spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Die woorde en die liefde van die Here is veronderstel eerstens om deur die ouers gedemonstreer te word aan hulle kind en dis wat so belangrik om te besef dat ons is geroep om disippels te maak. Maar ons primêre disippelskapveld, ja, ons moet disippels maak van al die nasies. Maar Malachi sê ons moet disippels maak van ons eie kinders. In die Engels praat van godly offspring. Ons moet goddelike nageslag voortbring en sien hierso julle aan die begin en Deuteronomium 6 dat ons en vanoggend vir Jochie en Marissa dat hulle hierdie woorde, hierdie leringe wat hulle ontvang, moet hulle by hulle kinders inskerp, moet hulle by Joshua en die baie dosyne wat nog daarna gaan kom met hulle deel maak van hulle lewens en hulle lewenstyl en hulle lewenswyse. Ons sien in 1 Samuel hoofstuk 1 vanaf vers 24 die storie van jong Samuel. Sy ma, sodra sy hom gespeen het, het sy hom met haar saamgebring met 3 bulle en 1 efa met meel en 'n sak wyn. En sy het hom gebring in die huis van die Here in Silo. En die seun was nog jonk en hulle het die bul geslag en die seun by Eli wat op daardie stadium natuurlik die hoëpriester was gebring. En sy het gesê, ag, hier is nie die hoëpriester nie, die profeet. Ag my Heer, so waar as u seel leef, my Heer, ek is die vrou wat hier by u gestaan het om tot die Here te bid. Om hierdie seën het ek gebid en die Here het my bede aan my gegee wat ek van hom gebid het. So staan ek om dan ook af aan die Here al die dae wat hy leef. Hy is aan die Here afgestaan. En hy het die Here daaraan bid. En vanoggend soos wat Jochie en Marissa vir klein Joshua kie bring, besef ons dat ons kan hom nie red nie. Ons kan niks doen om sy saligheid te waarborg nie. Wat ons kan doen is net soos klein Samuel aan die Here opgedra is, kan ons, en ek glo dit juist wat hoekom Jochie en Marissa vanoggend hier is, en hulle sê, hierdie kind, Here, u vertrou hom aan ons toe, maar hy is u sin. Al die dae van die lewe, alles wat hy doen, dra ons om in u op. Ons lees in Lukas 2, kan jy kan by die huis gaan lees, vanaf vers 21 en 22, net al die laaste stukkie vanaf vers lees, net na Jesus gebore is, na sy 8 dae, het sy ouers hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel. En dit is nie asof Jesus enigszins vreemd was van sy Vader in die hemel nie. Dit is nie asof hy vreemdeling was nie, maar hy het hom gebring en gesê, Here, hier is hy. Hy is u seun. Matteus 18 lees ons van hierdie kleintjie, so klein as wat hy is. Ek kan wel mooi na hom kyk en ons moet opkyk na hom. Van Matteus 18 lees ons dat hy is veronderstel om vir ons 'n voorbeeld te wees. En daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die hemel? Toe riep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan. En hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindertjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. En elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen wat van hierdie kleintjies wat in my glo laat struiker, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Toe bring hulle Matteus 19, toe bring hulle die kindertjies na hom dis nou Jesus, hulle die hande sou oplê en bid en die disippels het hulle bestraf. Maar Jesus sê, laat die kindertjies staan en verhinder hulle nie om na my toe te kom nie. Want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. En hy het hulle die hande opgelê en daarvandaan vertrek. En vanoggend gaan ons hande oplê op klein Josia, ons gaan vir hom bid, ons gaan die Here vertrou om 'n profetiese woord oor sy lewe uit te spreek en te verklaar dat hy is klein Josia, maar hy is meer as net klein Josia. Hy is 'n geskenk vanaf die hande van God, volmaak en perfek soos hy alreeds hierso is. En Jochie en Marissa, erken julle met dank en ontvangs van hierdie kind in julle huis as 'n geskenk van God? Is dit julle voorneme om hom met liefde en die vrees en instruksie van die Here ooreenkomstig sy heilige woord op te rig en om hier in die teenwoordigheid van sy gemeente aan die Here toe te wy? Erken julle julle eie afhanklikheid van die Here as rentmeesters van hierdie wonderlike geskenk? En wy julle jouself daarom terselfdertyd daaraan toe om gedurig die Here se leiding te soek om hom op te rig in die weg wat hy moet gaan. Ja. Okay, kritsaf, goeie antwoord. Geagte gemeente, wanneer ons kinders in die gemeente ontvang, rus die verantwoordelikheid nie alleen op die ouers nie, maar dit is ons plig om gereeld vir mekaar en vir die kinders te bid en na hulle geestelike onderrig en welvaart om te sien. Aangesien ons diep afhanklik is van ons Skepper, wat ons in ons swakhede te hulp kom en daarmee medelee het, laat ons ons voor God verootmoedig en hierdie kindjie aan sy sorg en liefde toevertrou. En ek gaan vir Nikki vra om net gou by my aan te sluit, asseblief Nikki. Sy net jou kleintjie vir presies net vir iemand anders in die gemeente kan gee of kom sy saam? Gaan sy huil? Okay, great. Het vir Nikkie wag en ons sommer vir die hele gemeente vra om saam met ons te staan, het die hande uit te strek en die geloof saam met ons te sit, soos vir klein Josia in die Here opdra. Here, ons dankie vanoggend vir klein Josia, Here, en soos ons nou net gelees het uit die skrif, Here, verklaar ons dat, Here, hy is 'n volmaakte geskenk van U af, Here. Here, hy is perfek in al sy maniere, Here, nie in homself nie, Here, maar in U genade. En vanoggend, Here, wil ons eerstens om aan U kan opdra, ons wil kom sê, Here, hy is U kind, Here. Here, ons weet ons kan nie red nie, Here, ons weet ons kan hom nie, Here, as sulks 'n verbondskind verklaar dat hy gered is nie. Here, maar ons kan verklaar, Here, en ons kan bid en ons kan hom aan U toevertrou en ons vra eerstens, Here, ons bid Heilige Gees dat U van jongs af in sy hart sal werk en dat U hom nader tot die Vader sal trek. Ons bid, Here, dat hy van jongs af tot 'n kennis van U redding sal kom, Here, dat hy van jongs af op U naam sal roep, Here. En dat hy, Here, van 'n jong ouderdom U in sy lewe sal ervaar en U sal dien, Here. Here, ons weet ons kan nie vir hom besluit nie, maar ons kan bid en ons vra Heilige Gees, ons verklaar, Here, dat hy is U kind, Here. Here, ons dra hom aan U toe en ons bid vanoggend, Here, vir sy beskerming, Here. Ons kom teen elke staat, elke werk van die Satan, elke werk van die vyand, Here, om te kom, om te steel en te verwoes in hierdie lewe. En ons verklaar, Here, dat U het gekom om vir hom lewe en lewe in oorvloed te gee, Here. Here, ons kom staan teen siekte, Here, ons kom staan teen Ongelukkige Here, ons kom staan teen alles wat van hom wil steel en ons verklaar Here dat hy sal voorspoed hê en alles wat toe hy sy hand toe vertrou Here. Alles wat hy aanvat Here, sal hy sukses hê. Here, soos Joshua van oud Here, sal hy goeie sukses hê. Nie net sal hy goeie sukses hê nie Here, maar sy huis sal versterk word in u woord Here. Dag in en dag uit sal hy die woord voor u hou Here. Voor homself hou Here, dit sal nie van sy oë weg en uit sy mond uit verlaat nie Here. Here, dat die eerste woorde wat hy spreek, Here, woorde van lewe sal wees, u woorde, Here. Here, ons verklaar vanoggend, Here, dat hy 'n leier sal wees, Here. Here, ons dank U dat U besig is al reeds, Here, om hom op te rig as 'n leier, Here. 'N Man van God wat U stem hoor, Here, en wat Here met oortuiging doen wat U vir hom roep om te doen, Here. Here, hy gaan nie terughou op enige woord nie, Here. Here, maar hy gaan mense, Here, in hulle beloofde land inlei. Here, ek dank U vir 'n salwing, Here, om die beloofde lande te sien, Here, 'n salwing, Here, om oor, nie net om oor die Jordaan te kan stap nie, Here, maar om Jericho te kan stap en om die mure te kan plat omval, Here. Here, ek dank U dat hy 'n krygsleier gaan wees, Here, nie in die natuur nie, Here, maar in die gees, Here. En ons dank U vanoggend, Here, vir die ongelooflike roeping wat op sy lewe is, Here. En ons verklaar, Here, dat van jongs af, Here, gaan hy in daardie roeping wandel, Here. Here, geen plan van die Satan om hom te vind, weerhou daarvan om hom weg te trek, om rebel in sy lewe in te bring, Here, maar ons verklaar, Here, dat hy 'n seun gaan wees, Here, wat nie rebels is nie, Here. Here, hy gaan 'n seun wees wat gaan wandel, Here, in die weë wat U vir hom voorberei het in Jesus naam. Here, en ons bid ook vir Joggie en Marissa as ouers. Ons dra hulle nie op, ons bid dat hulle met wysheid sal seën, Here. Here, ons bid dat hulle kleed van wysheid, Here, dat hulle sal weet presies in elke omstandigheid, Here. Hoe om hierdie kleintjie groot te maak, Here. Hoe om hom 'n disipel te maak van U, Here, nie van hulle self, Here, maar 'n disipel van U, Jesus. Dat U vir hulle die vermoë gee om 'n voorbeeld van geregtigheid en integriteit te wees, 'n voorbeeld van die vrees van God, Here. Ons bid dat U hulle wysheid sal gee en dissipline, Here, wysheid sal gee en vrede en vreugde, Here, wysheid sal gee en geskenke, Here. Wysheid sal gee in die opleiding van hom en die tye waar dit moeilik is, Here, dat hulle sal weet U is met hulle, Here, in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Amen. Prys die Here. Dit is 'n wonderlike voorreg om klein kinders na die Here toe te kan bring. Dis 'n goeie plek vir 'n ouma en oupa om amen te sê. Twee van my broers het nou al kinders. En my ma en pa is nie meer dieselfde mens nie. Ek herken hulle nie. Veral as die kleintjie in die vertrek is, dan is dit asof my ma en my pa weg is en hulle het hom vervang met iemand anders wat 40 jaar jonger is, wat ewe skielik net geskenke wil gee en pryse en drukkies wil uitdeel. En ek wonder by myself, waar was hierdie ouer 40 jaar terug toe ek 'n klein, of 20 jaar terug, wat ook al toe ek 'n kleintjie was? Nie 40 jaar nie, gelukkig nie, prys die Here, maar hulle het 'n manier om net iets uit ons uit te bring, die kleintjies, is absolute voorreg. Ek wil vanoggend met ons praat, het, voor ek met ons uit die woord uit deel, wil ek ons net herinner dat, dis, vergeet om in die afkondigings te sit, dis die eerste donderdag, die eerste week van die maand, natuurlik hierdie so donderdag aand is intersessie, vir almal uitnooi om donderdag aand 6:00 tot 7:00 by skool, ons te kom aansluit, sodat ons bid vir die stad, bid vir die gemeente, bid vir die visie, bid vir dit wat die Here op ons harte lê. Almal is natuurlik welkom, donderdag aan 6:00, en dan môreoggend, vir al die dames wat belangstel, 6:30 begin die dames weer bid, môreoggend by die kerkkantoor, enige dames is welkom om daar aan te sluit. En dan, vanoggend is nou lekker koud, ons gaan almal na die diens lekker warm koffie en tee drink, en die Zimbabwe sendingspan het 'n spesiale geskenk vir almal, daar is koek vir almal wat wil koek hê, so julle is welkom om 'n bietjie koek te kry, en julle sal sien langs die koek is daar 'n blik, en indien julle sal wil bietjie bydra tot die Zimbabwe missions, as julle meer is welkom om te doen, asseblief moenie verplig voel nie, julle kan 'n koek vat as julle net 'n stuk koek wil hê, maar indien julle ons wil ondersteun in ons planne om Zimbabwe toe te gaan in Junie en Julie, is julle welkom om ietsie by te dra daartoe. Ek wil volgens vir ons lees uit 1 Samuel hoofstuk 30. As julle 'n Bybel het, kan julle soontoe blaai, en as julle welkom om op skerm te volg, sal daar ook lees 1 Samuel hoofstuk 30, en ek wil vir ons lees Ek dink 'n belangrike profetiese woord vir waar ons as 'n gemeente op die oomblik is en as jy 'n besoeker is vanoggend, dink ek is daar nog steeds baie wat jy daar uit gaan kry. Ek wil net noem dat dit, ek dink regtig dis waar ons as individue en as 'n gemeente besig is om in te beweeg en dit vir ons verskriklik belangrik is om hierdie beginsels ons eie te maak en regtig vrede te maak met 'n paar minder aangename waarhede van die evangelie, maar in die minder aangenaamheid is juist die vreugde van die kruis en die waarde van wat Jesus vir ons gedoen het. Ek wil vir ons lees uit 1 Samuel hoofstuk 30 gesê, stuk waar Dawid en sy krygsmanne besig is om oorlog te voer. Toe Dawid met sy manne die derde dag by Siklag aankom, het die Amalekiete 'n inval gedoen in die Suidland en in Siklag. En hulle het Siklag verslaan en het met vuur verbrand. En hulle het die vroue en almal wat daarin was gevangene weggevoer, van die kleinste af tot die grootste toe. Hulle het niemand gedood nie, maar hulle weggevoer en verder te gaan. En daar onmiddellik al klaar het in daai twee verse sien ons die twee kontraste. Ons sien Dawid en sy manne wat na Siklag toe gaan en hulle kom daar aan en hulle besig om groot oorlog te voer en hulle oorwin en jy kan dink hulle is almal absoluut net verbly in die Here het vir hulle 'n ongelooflike oorwinning gegee. Jy kan 1 Samuel 29 lees om 'n bietjie meer duidelikheid daaroor te kry en hulle is besig om te doen wat die Here vir hulle gesê het hulle moet gaan doen. Hulle gaan, hulle maak oorlog en hulle wen. En dit is ongelooflik. Maar die probleem is al die manne is weg, hulle is besig om oorlog te voer. Die van die jong manne en die ou manne en die vrouens het agtergebly. Hulle het nie saam gaan oorlog maak nie. En hier kom die Amalekiete en hulle vat al die manne se besittings. Nie net hulle besittings nie, hulle vrouens, hulle kinders. Hulle vat dit, voer dit als weg. En toe Dawid met sy manne die stad inkom, dis nou hulle eie stad, lede daar met vuur verbrand en hulle vroue en hulle seuns en hulle dogters was as gevangene weggevoer. Daarop het Dawid en die manskappe wat by hom was, hulle stem verhef en geween totdat daar geen krag meer in hulle was om te ween nie. Ook Dawid se twee vroue, Ahinoam en wat ook hulle naam is Jesreel, uit Jesreel en Abigail, die vrou van Nabal, die Karmeliet, was as gevangene weggevoer. En hierso sien ons 'n tragedie wat die manne van God tref. En dit is interessant om te sien, dit is manne van God, dit is krygsmanne, dit is manne van oorlog. Dit is manne wat nie sommer speelietjies speel en doekies omdraai as dit by oorlog kom nie. Hulle weet hoe om oorlog te maak. Angus het hierdie hele Mighty Men beweging en hy kry die naam van hierdie manne. Die Mighty Men. Dawid en sy krygsmanne wat saam met hom oorlog gevoer het. En hier kom hulle en ons tragedie en dit is interessant, hulle ween. Het pik nie net 'n klein traantjie of twee nie. Die Bybel sê hulle ween totdat hulle nie meer krag oor gehad het om verder te ween nie. Hierdie manne was gebroken, hierdie manne was stikkend. Hierdie manne kom al aan en hulle weet nie meer wat om verder te doen nie. En so twee weke terug was Lucille van Stellenbosch hierso en sy het 'n woord gebring. Het sy sê waaroor sy gaan praat, sê ek vir Nina, Lucille asseblief moenie. So al stong in die kies, want ek het nou al geleer dat daar sekere woorde wat as dit gedeel word, is dit nie net 'n mooi woord, want ons hou daarvan om dit te deel nie. Maar ons waarde daarin en die Here is besig om ons voor te berei vir iets. En sy het gepraat oor branderplank ry saam met God, surf met God. Sy het gepraat oor die brandes en as ons net leer om branderplank te ry, dan wat ons doen is ons staan so in die vlak water en ons oefen net om die branderplank te staan en ons kry net 'n bietjie balans en dan val ons 'n bietjie om en dan selfsomatig gaan ons nog groter en groter brandes, ons raak meer en meer waghalsig. Tot op die einde van die dag, soek ons eintlik waarvoor ons mik. Hoekom ons die hele storie doen, en van die begin af op die klein brande staan, is van ons groot brandes daar agter. En ons wil by daai brandes uitkom, ons wil op daai brandes branderplank kry. Ons wil op daai brandes uitkom, en ons wil die thrill van daai brandes ervaar. Ons kan terug kan kom sit, soos elke surfer, wat ek al ooit in my lewe ontmoet het, elke dag, kom sit hy na die tyd by die huis of op die bank of op die strand as hy net klaar is en sê, dit was die beste golf van my lewe gewees. Maak nie saak hoe groot of hoe klein het was nie, daai golf was die beste golf van my lewe gewees. En dis hoekom ons wil brandeplank kry, maar wil hulle aanmoedig wat die diens gemis het, hulle kan het aflaai van die webwerf af of hulle kan die CD bestel. Dit was wel die in breed trekke wat sy gesê het, maar eintlik wat sy gesê het, as 'n mens mooi gaan luister na wat die boodskap eintlik was, het sy gesê, branders gaan kom, en die golwe gaan kom. En ons kan besluit, om die golf te ry, of ons kan besluit dat die golf ons gaan om, ek nou amper een lelike woord gebruik, om laat voeter. En die golf kan ons rol, en die golf kan ons breek, maar precies as hulle golf, kan die oorsprong wees van die grootste vreugde wat ons ervaar. As ons leer om die golf te ry, kan dit vir ons die grootste vreugde bring tot ons lewens. Maar op dieselfde manier kan ons, as ons nie leer hoe om die golf ordentlik te ry nie, kan as hulle golf ons breek. Daar groot branders daar achter, weet nie die van julle wat al surfvideo's gekyk het, van hierdie groot branders wat hulle na Hawaii ry nie, waar jy kan nie in hom in swem nie, van hy is te vinnig, hulle moet 'n boot kry of 'n jetski kry, dan sleep hulle jou in die brander in, van jy kan nie vinnig genoeg swem nie. En dan sien jy hierdie klein mannetjie in hierdie groot golf. En as daai golf op jou breek, is jy dood. Dis nou maar so. Dis 'n groot golf en hulle ry dit van 'n soveel verskriklik pret, maar hulle weet, as ek nie hierdie golf ordentlik ry nie, is ek dood. As hierdie golf my vang, gaan hy my breek. En wat ons vir ons probeer sê het, is great om in die plek te wees waar ons is in die Here, maar soos dat ons gaan begin groter golwe ry, soos dat ons gaan begin om groter fights vir die koninkryk te fight. En die grootste golwe daar buite is die golwe, is die fight wat ons fight vir ander mense. Ander mense wat nie die krag het nie, ander mense wat nie die vernuf en die vermoë het om op te staan nie. En ons kom en naam ons hulle, tree ons die stryd in. Ons pak klei vir hulle, en soos wat ons begin om die evangelie en die koninkryk van die Here verder en verder uit te bou in die stad, moet ons besef, gaan die golwe terugslaan, groter en groter raak. En het is vir ons belangrik om te besef, dat golwe gaan kom, precies soos sien ons dat David hulle gaan, en hulle maak groot oorlog, maar dat is een probleem. Dat is een golf bezig om boor hulle te breek. En hierdie golf is bezig om hulle te breek. Hy is net boor, bezig om boor hulle te breek, nie, hy is actually bezig om hulle te breek ook. Hulle huil, totdat hulle nie meer kan huil nie. En dan lees ons hier, verskriklike krachtige vers, in 1 Samuel 30 vers 6. David het baie benauwd gehad, Hy was bietjie in die knyp. Van die manskappe het gepraat om hom te stenig, want hy is manne van oorlog, hulle weet hoe om oorlog te maak, hulle weet hoe om dood te maak. Die manskappe het gepraat van hom te stenig, want die siel van al die manskappe was verbitterd. Elkeen oor sy seuns en sy dogters, maar David het homself versterk in die Here sy God. Van so kragtige vers wat ons daar sal lees, so kragtige beginsel, al die ander manne, en ons weet, die Bybel praat van David as 'n man na God se hart. Ons baie ander manne, baie ander ongelooflike manne in die Bybel, maar is net die een David, wat 'n man van God se hart is. En ek dink een van die redes, ons baie redes, een van die redes sien ons hierso. Wat het die ander manne gedoen? Die ander manne het verbitterd geraak. Wat het David gedoen? David het homself versterk in die Here sy God. En vanoggend is dit die uitdaging wat ek vir elkeen van ons wil hou. En as ons 'n bietjie net daaroor praat, ons het elkeen 'n keuse, soos wat ons in ons lewens ingaan gaan, en gaan aangaan met ons lewens, oor en oor en oor, is daar situasies. En as ons by daai situasie kom, het ons 'n belangrike besluit om te maak. Gaan ek toelaat, dat hierdie situasie my verbitterd maak, of gaan ek kies om myself te versterk, in die Here my God? Gaan ek toelaat, dat hierdie situasie my breek en onderkry, of gaan ek sê, ek gaan myself versterk, van hierdie golf gaan ek ry. Ek gaan opstaan en ek gaan doen wat reg is. En dit is my so groot onderskeid hierso tussen David en al die ander manne. Die ander manne wil begin doodmaak, hulle wil begin wraak neem, hulle wil begin kwaad word. En voor David enigiets doen, druk hy die groot pausknopje in sy lewe, en hy neem 'n tree terug, en hy gaan na die Here toe. Die ander wil oorgaan tot aksie, en David besef, nou moet ek pause. Nou moet ek net bietjie dinge, net stop, moet nie nou besluit te neem nie, moet nie nou enig iets doen nie. Ek moet by die Here uitkom. Ek moet myself versterk in die Here. So ek wil vanoggend net bietjie daar rondom praat, miskien vir ons so 5 beginsels noem. Natuurlik is baie maniere hoe onsself in die Here kan versterk. Ons baie dinge wat ons kan doen om onsself te versterk. En ek wil vanoggend net 5 beginsels noem. Net dinge wat ek dink ons gaan help om in hierdie proses om onsself te moet versterk. En ek sien as daar enigiemand hierso wat kan assosieer met hierdie wat voel die afgelope week of jy sien ons weet die situasies waarmee jy sukkel en jy weet jy moet jouself bietjie versterk. Ons daarom Karel is eerlik. Dit is okay. So ek praat daarom met die regte mense vanoggend. Okay. As dit nie jy is nie, neem notas. Want ek het 'n slegte nuus. Dit gaan begin gebeur. Die lewe gebeur. Ek onthou ek het op stadium deur 'n verskriklike rowwe tyd self in my lewe gegaan en net emosioneel was ek nie op 'n goeie plek nie en net moeilik. Dit 5-6 jaar terug, baie donker, seker die donkerste tyd in my lewe. En ek onthou ek was in 'n diens en pastoor Fred het gepraat en het gesê het jy net die Here se wil gemis of dit of dat of wat ook al. Ek sien van daai oomblikke waar dis so half asof ek weet Fred het gepraat maar ek kon net sê wat die Here gewees het wat direk 2, 3 of 4 sinne net vir my daarby sê. Het ek nou droog gemaak, is dit nou fout, het ek die Here se wil gemis en nee, lewe is net besig om te gebeur. Life happens. Dinge gebeur in die lewe. En ons moet vrede maak daarmee, lewe gebeur. Ons kom by die werk aan en ons het 'n slegte dag by die werk. Dit gaan rof in ons familie, dit gaan rof in die huwelik. Kind is bietjie moeilik. Ons het 'n situasie by die skool wat ons nie lekker weet hoe om uit te sorteer met die kind nie, wat ook al dit mag wees. Ek ry soos Janetta se sussie in die week gery het, sy ry heel onskuldig op pad werk toe en hier besluit een of ander haastige Bukko Express man, hy gaan nou hier die kant om haar probeer omdraai. Sy wil soontoe gaan en hy gaan nou hierdie kant om en probeer om daai kant te draai en enigiemand wat fisika gedoen het, weet daai proses werk nie. Lewe gebeur. Jy is besig om te ry heel onskuldig op pad werk en die volgende ding wat jy weet, hier tref 'n kar jou van agteraf. Dis lewe. Dis nie eens nodig om nou 17 dae lank te gaan vas en Here, waar het ek nou U wil gemis nie? Die lewe gebeur. En hier sien ons presies 'n paar punte. 2 Samuel hoofstuk 12, weer eens na Dawid. Wat het gebeur? Die soldaat Dawid het droog gemaak, baie droog gemaak, baie droog gemaak. Hy het eerstens bietjie betrokke geraak in pornografie. Hy het op sy paleis se dak rondgeloop en in daai stadium was die baddens op die dakke gewees in die ander huis en hulle paleis gehad so sy dak was lekker hoog gewees en hy het op sy dak gesit en hy het rondgekyk hoe die ander vrouens bad. En wat het die eerste keer gedoen, maar hy het heel moeilike paartjie gedoen en gesien het dat die vrou is regtig mooi. En toe eintlik gereel en basis die vrou verkrag, sy was getroud gewees met 'n ander man. Swanger geraak het, gesê dat 'n probleem, die probleem probeer oplos, hy eerste plannetjie gewerk nie, toe vermoor hy haar man. En hy probeer dit al wegsteek en die profeet het gekom en nag waar baie dinge het gebeur. En die klein seentjie wat uit daai gemeenskap gebore is uit daai verkrachtingsgemeenskap is oorlede. En Dawid toe die daad kindjie gebore is, as die kindjie baie siek en Dawid het in sy binnekamer ingegaan en gevas en het gebid en het gebid vir hierdie kind. Hy het gesê, Here, ek weet ek het droog gemaak. As daar 'n manier miskien hoe hierdie kind kan spaar. En die Here het sy oordeel op die kind laat neersak en Dawid is in sy binnekamer. Maar toe Dawid sien dat sy dienaars onder mekaar fluister, het Dawid gemerk dat die kind dood was. En Dawid sê aan sy dienaars, is die kind dood? Hulle antwoord, hy is dood. Toe het Dawid van die grond opgestaan, hom gewas en gesalf en ander klere aangetrek en in die huis van die Here ingegaan en aanbid. Daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hulle brood aan hom moet voorsit en hy het geëet. En as jy mens 'n bietjie verder in die storie lees, kom sy diensknegte na hom toe en hy sê, maar Dawid, hoe werk dit nou? Terwyl die kind siek was, het jy in die huis ingegaan en jouself in die binnekamer toegesluit en gevas en gebid en die Here se aangesig gesoek. Maar nou dat die kind dood is, nou gaan jy aan met jou lewe. Nou staan jy op en jy staaf jouself. Jy gaan aanbid en jy vra vir kos en jy wil eet. Hoe werk dit nou? Dis nie veronderstel om nou te rou nie. En Dawid sê, ek rou en ek is jammer vir die kind. Maar ek kan nou meer niks doen nie. Die kind gaan nie terugkom nie. Ek gaan na hom toe gaan. Dit is my so net mooi beeld wat Dawid daar sou het. Ek gaan na my kind toe gaan. Eendag. Maar hy gaan nie terugkom na my toe nie. Dit help nie, ek verwyd myself en ek skryf myself aan en ek gaan nie aan met my lewe nie. Ek salf myself, ek kies lewe. Ek maak 'n besluit om op te staan en die salf is self daar is, nie soos baie van die teoloë en die skoliere skryf, dat hy het hom self net 'n parfum aangesit, dat hy lekker ruik nie. Ek geloof wat David daar het gedoen het, is hy het olie gevat en hy het olie op sy voorkop gesmeer, en hy het homself net weer verklaar, ek is, hy het homself herinner, wie is hy in Christus? Ek is die gesalfde van God. Hy het homself herinner aan daai dag toe hy net 14 of 15 jaar oud was, toe Samuel by sy deur aangeklop het, en sy pa sy deur aangeklop het, en al die kinders, nie een van hulle en David, en Samuel gesê, is er nie nog een kind, die oorjaar is nog een kind, en hy is bezig om die skaap op te was, en Samuel gesê, gaan roep om. En hulle het hierdie jongste, kleinste kind gebring, en Samuel het 'n pot olie oor sy kop uitgestort, en hy het hom gesalf. En hy het gesê, jy is die gekeerde, jy is God se uitverkorene vir hierdie doel. Jy is die volgende koning van Israel. En ek dink David het daai oomblik daar gesit en gesê, Here, ek het droog gemaak en my kind is dood, maar het homself weer gesalf. Hy gesê, ek is nog steeds die koning van hierdie land. Ek het nog steeds 'n doel en 'n roeping op my lewe. Daar is nog steeds 'n hele nasie wat ek moet gaan regeer en wat ek moet lei. En ek gaan opstaan en ek gaan kies om te wandel in die weë wat die Here vir my het. En ek dink dit is die belangrikste eerste punt wat ons elkeen nou moet kom is, wanneer die golf kom, wanneer die teespoed kom, wanneer dit begin moeilik maak, wanneer dit begin rof raak. Eerste ding wat ons moet doen is, ons moet besluit om onsself te salf. Ons moet besluit om te sê, ek kies om aan te gaan met my lewe. Ek gaan nie toelaat dat hierdie ding my rol nie, ek gaan nie toelaat dat hierdie ding my te neerdruk nie, ja, dit is nog steeds seer, ja, dit is eina. Ja, my kind is nie meer met ons nie, ja, dit is 'n situasie en ek weet nie wat die antwoord in die situasie is nie, maar toch kies ek om myself te salf. Toch kies ek om op te staan en aan te gaan met my lewe. Die tweede ene wat ek dink regtig belangrik is vanoggend, lees ons 'n paar verse lees, want ek dink baie van ons lees die Bybel, maar ons mis baie keer baie waarheid in die Bybel. Efesiërs 5 vers 19 tot 20. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl jy God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Leer om te lofsing. Ons moet leer om te sing in ons lewens weer. Dis iets wat ons in ons moderne lewens so afskryf en soveel net niks aandag gegee nie, so min aandag gegee. Maar ek dink ons onderskat baie keer die krag van sang in ons eie lewens. Sê vir die Here baie jare terug met my gedoen het, net ek is glad nie musikaal nie, nul musikaal, negatief musikaal. Maar toch gee ek nie om nie. Ek weet, as ek in my kar ry, kan ek 'n CD insit en ek 'n klip hard sit en niemand anders sit 'n klip bly daarmee nie. In die stort kan ek sing, 'n keuse maak om te sing. Kolossense 3 vers 15 sê, laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geskep is, in julle harte heers. En wees dankbaar. Miskien 'n ander ding wat 'n mens hierby kan inbring, is net om dankbaar te wees, maar ek dink jy sal dit nou noem. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. Leen en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. En dank God die Vader deur hom. Hier sal sien ons twee keer wat Paulus skryf, eers vir die Efesiërs en dan skryf hy vir die Kolossense, vir die kerk in Kolosse, en hy sê, sing, sing in julle harte, sing lofgesange, sing lofliedere. Party van ons wat bietjie net weer die psalms lees. Net gaan sien en ek het hulle partykeer gehoor, party mense sê hulle dink David was bietjie skitsofreens. Ek dink nie hy was nie. Ek dink as ons die psalms vat en jy analiseer die psalms en ons sien dat David sal skryf en hy sal hierdie donker prentjie skep van hoe donker en hoe moeilik hy net die situasie waar hy in is. En aan die volgende reël sal hy skryf oor hoe groot en hoe goed sy God is. Hy sien dat hy skizofrenies is nie, hy sien dat hy nie weet wat die realiteit van sy situasie is nie. Hy weet hoe om homself te versterk in die Here. Hy sê, Here, hier is my situasie, maar ek gee nie om wat my situasie is nie, want U is soveel groter. En ek kies om lofsang te sing. Dis hoekom hy meeste van die psalms geskryf het, dit was lofsange wat hy geskryf het. Hy wou net sing tot eer en verheerliking van God. Handelinge 16 lees ons 'n kragtige getuienis van hierdie beginsel. Omtrent middernag het Paulus en Silas gebid. Hulle het hulle in die tronk toegesluit. In die tronk. Wat doen hulle? Hulle bid en hulle sing lofliedere tot eer van God. En die gevangenes het na hulle geluister. So natuurlik, ek hoop hulle, omdat hulle goed gesing het, het hulle geluister. Miskien het hulle net hard gesing, wat ook al. Maar die ander gevangenes het gehoor, hulle het hard op gesing. Dit is my so kragtig. Dit was nie net dat hulle daar saggies vir hulle self gesing het nie. Hier is hulle in 'n situasie toegesluit. In die tronk, maar toch sê hulle, ons gaan sing. En ek dink daai laaste frase daar, die ander het geluister, beteken, hulle het hard gesing. Dit was hard genoeg vir ander mense om te kon hoor en te kon deelneem daarin. En daar sit hulle en hulle sing, en skielik kom daar groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskud is. En onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. Maar so kragtige getuienis, hulle sing en hulle sing hard en hulle sing luidig uit hulle bors uit. En ek wil vir ons aanmoedig om dit meer te doen. As ons in die huis van die Here inkom, partykeer dan sien ons party mense kom hier aan en ons gaan hulle rowwe tyd en dan sing Calvin hulle vir ons 'n lekker luidige lofgesang en staan ons so. Here, U is so goed. Ek gaan nie probeer sing nie, want ek gaan almal uithardloop, maar sing ons en sing ons vir die goedheid van die Here. En dis juist daar waar ons moet leer om te lofsing. Dis juist daar waar ons soos Dawid moet leer, Here, ek is realisties oor my situasie, ek weet dis 'n probleem, maar ek is meer realisties oor wie U is. En ek lê dit nou neer en uit my binneste uit gaan ek net palsyn oor hoe goed en hoe groot en hoe magtig U is. Want ek leer om myself te versterk in die Here. Ons moet weer as 'n generasie, as 'n nasie, as Christene leer om te sing. Ek het jare terug het ek besluit, ek gaan net begin CD's koop. Die van julle wat by my huis was, ek het redelik baie CD's. Maar iets wat ek ook baie aandag aan lê, is ek het vertrou die Here om my te help om my musiek te kies. Om versigtig te wees waarna ek luister. Want ek kan 'n Kurt Cobain liedjie, die van julle wat of te oud of te jonk is om hom te onthou, die hoofsanger van Nirvana, wat later in sy lewe selfmoord gepleeg het, van hy was net so depressief. En ek kan kies om sy musiek te luister, maar weet jy wat in my gaan gebeur? Ek gaan daai depressiewe liedjies sing, wat donker, lelike, vuil liedjies, en dis wat in my gees gaan wortel vat. Dis wat in my gees gaan groei. Dis wat in my gees gaan versterk, is hierdie donkerheid, is hierdie depressiewheid. Depressiewheid. Of wat ek kan doen, is ek kan so mal, ek is nou weer op 'n Israel Houghton plek, die van julle wat sy musiek ken, waar hy net op en afspring en tekeer gaan, en swart Amerikaner, wat hy net besonder goed musiek kan maak. Sy musiekstyl is net fenomenaal, hy kom later in die jaar Suid-Afrika toe, en ek is klaar besig om te reël, gelukkig, die Here is goed vir ons, ons ken die mense wat hierdie goed is reël, ek is klaar besig om te reël, dat die hele band gaan. Ek het hom laas jaar in Australië, het ek voorreg gehad om hom en sy hele band daar op verhoog te sien, hulle was veronderstel om 15 minute te sing, hier en 'n half later was hulle klaar. Dis net iets fenomenaal, hoe hulle net hulle musiek geniet, hoe hulle so passievol is, hoe Israel sal staan, is al besig geweest om te sing, en sy het nie, hy het nou genoeg gesing, en dan gaan staan hy langs die drommer, en hy van die dromstokke, en na speel hy die drom, en dan gaan sy tegen die klavier, en skop jou ouwe klavier speel af, en hy wil nou klavier speel. En allemaal geniet het, en hulle dans, en hulle sing, en is net ek ook hoef nie, absolute vreugde, wat in die muziek uitpas, en jy sit daar en, jy kan nie help as om te glimlach nie, dit bou jou geest net so op, ons moet leer om te sing, ons moet nie die kracht van muziek onderskat nie, Jesaja 61 praat in, 'n gewaad van lof, vir 'n verslaggees, partykeer voel ons verslaan, ons voel neer, en weet jy wat die Bybelse antwoord daarvoor is, die Bybelse medisyne vir daar verslaagheid, dis lofsang, is om op te slaan en net te verklaar hoe groot God is. Is nie seker is hoe groot God is nie. Sikkel bietjie met die openbaring daarvan, Louis Giglio het 'n great DVD, 'n paar van hulle, Indescribable of the Otherness of God, of How great is our God? Hulle almal sê dieselfde ding, God is groot. God is onbeskryflik groot. Ons kan nie beskryf hoe groot God is nie. Ek onthou 3 jaar terug toe ek die besluit moes neem of ek hier na toe moes kom of nie, het ek in ek het by op die daai stadium was Ros nog die pastoor, ek het by hulle huis oornag, ek was net vir 'n dag of 2 op. En daar was net baie dinge wat in my kop gegaan het. Baie skielik, dis letterlik ek het Sondag aand gevra, ek het die Maandag gevlieg na Kaapstad gekoop, ek het die Dinsdag gevlieg om op te kom en ek sou die volk hulle begaard ek moet die moet vir net gegaan hier wees vir 'n kamp en dan terug gaan na waar ek op daai stadium in Stellenbosch gebly het, my goed pak en die volgende week terugry. So dit was al baie vinnig, baie kort. En in daai tydperk het ek met baie dinge geworstel. En daar sit 'n DVD in my hand gesit van hy moes gaan werk of hy moes gaan werk. Hy was nog op daai stadium met die lugmag gewees. En sy vrou was besig om mediese te swat en ek was alleen by die huis en 'n paar DVD's en ek het daar rondgekrap en ek het die DVD gevind. The Otherness of God. Dis basis indescribable for indescribable. Maar dis dieselfde preek van Louis. Wat hy verduidelik hoe groot God is. En ek onthou ek het daar gesit en net toegelaat dat die Heilige Gees vir my wys hoe groot God is. Hoe absoluut almagtig hy is. En daarna het ek weer gedink aan my probleem wat ek gedink het ek gehad het. My situasie waar ek was. En ewe skielik was dit my glad nie meer so groot probleem nie. Ewe skielik was die situasie nie so intimiderend nie. Ewe skielik was my situasie in konteks geplaas van die grootheid van my God. En kon ek met rustigheid en vrede aangaan. Maar ons moet leer om te lossen. Ons moet leer om te kan opstaan en te sê, Here, dit gaan nie goed nie, maar ek gee nie om nie, van eers nog steeds groter as alles. Was 'n pragtige liedjie, ek bietjie vas hier, maar dit is nou okay. 'n pragtige liedjie, baie van het miskien al die liedjie gehoor, The Desert Song, geskryf deur Brooke Fraser van die Hillsong Kerk in Sydney. En op die DVD wat uitgekom het, ek het voorreg gehad om daar te wees, maar net voor die CD-opname, 'n week voor die CD-opname is, daar 'n meisie in die Hillsong band, en naam is Jill, en die meisie dame is, en sy was nogal swanger gewees, en nogal ver swanger, ek het 29 weke, en 'n week voor CD-opname tyd, is haar baba baie skielik in noodkraam gebore. Op 29 weke. Baie jong, baie, baie klein baba. En hulle het hom in die dokters alles gedoen wat hulle kan, en die kerk het gebid en alles, maar ongelukkig is daai kleintjie is ook dood. Dis het vir my so kragtige getuienis, en sê op die DVD het daar gelê in die bed, en natuurlik, met alles wat verskielik gebeur het, het sy heeltemal vergeet dat hulle moet oor 'n week 'n CD-opname doen. Sy het heeltemal vergeet daarvan, en na die kind dood is en alles, en die pyn en alles in haar hart, kom het weer na op oog gehad, en sy het volgende week 'n CD-opname. En sy onthou, ek moet dit doen. Iets in haar sê net, ek moet dit doen. En sy kry die lys van wie sing wat en wie doen wat, en sy moet The Desert Song sing. En die van julle wat die woorde van The Desert Song sing, ken, sê, ek sê basis, gaan dit dan maar vinnig vertaal, sê, maak nie saak wat die situasie in my lewe ek is nie. Al is ek in die woestyn, ek gaan nog steeds sing, en ek gaan nog steeds prys. Maak nie saak hoe moeilik en hoe rof het gaan nie, maak nie saak of ek in die middel van die stryd en die oorlog is nie, maak nie saak of ek in die woestyn is nie, maak nie saak of in die land is wat besig is om goed te gaan nie. I will sing praise. Ek gaan nog steeds sing, ek gaan nog steeds prys, en is net so kragtig om die DVD te kyk, om te sien hoe sy letterlik 'n week na haar kind oorlede is, op haar verhoog voor 20,000 mense gaan opstaan, en met alles in haar, net sing en verklaar, hoe groot God is, en die trane loop by haar wange af, maar toch kies sy om te lossing, toch kies sy om te sê, my God is groter. Die eerste een was salf jouself, kies lewe, die tweede een, leer om te lofsing. En die derde een, en hy sal vinnig die rest gaan, ken sy weer. Psalm 34 vers 19 in die ou vertaling sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige. Kom, ons stop net vinnig daar. Van party van ons is dit bietjie van 'n anti-teologie. Dis absoluut teen alles wat ons glo die Christendom is. Maar toch sê die Bybel baie menigvuldig, baie, is die teëspoede van die regverdige. Die Engels sê, many are the afflictions of the righteous. Daar is baie dinge, baie teëspoed wat jou gaan tref as 'n regverdige persoon. Dis nie ewe skielik nou kom ons en regverdige is nie wie ek is nie, regverdige is wie ek is in Christus. Ek is geregverdig deur die bloed van Jesus Christus en slegs daardeur. Maar tog is daar baie teëspoed wat my lewe gaan tref. Dis nie asof ewe skielik al die teëspoed uit my lewe uit verwyder gaan word nie. Daar's steeds teëspoed. Lewe gaan nog steeds gebeur. Menigvuldig is die teëspoed van die regverdige. Maar uit die almal red die Here hom. Die nuwe vertaling sê baie reguit, al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Ons moet die God se weë ken. Ons moet weet wat maak die saak wat hier aangaan nie. Eerstens, ek het lewe gekies. Tweedens, ek kies om my God in hierdie situasie te verheerlik. En derdens, hierdie God wat so groot is, op 'n manier gaan hy my hier uittrek. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie wat nie, ek weet nie wat die oplossing is nie. Al wat ek weet is, hy het 'n oplossing en hy gaan 'n oplossing vind. Ek is in die midde van hierdie absolute stryd en hierdie worsteling binne in my, maar tog weet ek, hy het 'n antwoord. En nie net het hy 'n antwoord nie. Romeine 8 vers 28 sê, hy het meer as net 'n antwoord. Hy het meer as net 'n uitweg. Hy gaan dit tot ons voordeel laat tel. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Wat ek dit vinnig daarso noem is belangrik om te lees, dit sê glad nie. En baie mense ongelukkig, ek weet nie hoe hulle dit doen nie, want dit glad nie wat dit sê nie. Lees hierdie en sê dat alles wat gebeur is God se wil. My klein babetjie is dood in 'n motorongeluk, dit moes God se wil gewees het. Dit vat nie vir een oomblik wat hierdie vers sê nie. Maar wat hierdie vers wel sê, is wat ook al wat gebeur. Wat ook al die situasie, wat ook al by die werk besig is om te gebeur, waar ook al ek mee sukkel by die huis, in my huwelik, met my kinders, met my finansies, wat ook al het mag wees. Die God wat my hier uit gaan red, hy gaan my nie net hier uit red nie. Op 'n manier gaan hy dit tot my voordeel vertel. Ek weet nie wat dit is nie, ek weet nie hoe nie, ek kan nie sien hoe hierdie enigstens op enige manier in my voordeel kan tel nie, maar hy doen, en ek vertrou hom. Ek sê, Here, ek weet nie hoe nie, dis 'n absolute gemors, ek het hier net 'n papwiel nie, al vier die wiel het afgeval terwyl ek gery het. My kar het gerol 7 keer, ek lê op die dak, die deur is gesluit, hulle wil nie oop nie. Ek weet nie hoe nie, maar op 'n manier, Here, hierdie gaan tot my voordeel tel. Dis my so kragtige vers daar as ons daar begin dink en die realiteit en die waarheid in die skrif. Ons weet, ek hou daarvan oor dit sê, ons weet. Dis hoekom ek sê, die punt nommer 3, ken sy weer. Weet wat God doen. Ons weet. Maak vrede in ons harte, vertrou die Here om tot daardie punt te kom waar ons het weet. Nie net dink of glo nie, maar ons weet dat God alles in goede laat meewerk vir die wat hom lief het. Dit is belangrik as 'n gesprek vir 'n ander dag, nie vir almal nie, vir die wat hom lief het. Een manier, hoe weet ons of ons hom lief het? Bybel sê baie duidelijk, Jesus sê, hoe weet jy sy my lief het? As jy doen wat ek jou gesê het om te doen. As jy dink jy doen jou eie ding en jy wil aangaan met jou eie manier en rondslaap en verneek en steel en losbandig lewe en alkohol misbruik en wat ook al. Ongehoorsaam wees teenoor wat ek van jou vra en verwag, want jy my nie lief nie. Maar as jy my lief het, dan kan jy weet, maak nie saak wat se situasie jy in is nie. Ek gaan dit tot jou voordeel wat draai. Dit was die derde ene. Die eerste ene was saaf jouself. Die tweede ene, leer om te lofsing. Die derde ene, ken sy weer. Die vierde ene, hou goeie moed. Johannes 16 vers 33, die het ek vir julle gesê, dat julle my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Hoe is dit vir 'n kragtige belofte van God af? In die wêreld sal julle verdrukking hê. Jy gaan, maak vrede daarmee. As ek nou gesê het, as dit nog nie met jou begin gebeur het nie, moenie worry nie, dit sal. want jy sal verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Een van my gunsteling predikers is 'n man met die naam van Tim Story, en hy vertel is gereeld in sy stories, sit hy hierdie versie in. Dan sal hy sê, hy was besig om iets te doen, en hy was in 'n goeie by as prins. En dan gaan hy aan met sy story. Dit is vir ons belangrik om as prins in 'n goeie by te wees. Ek dink dat Jesus hierso sê, hou goeie moed. Kies om in 'n goeie by te wees. Ons kan kies om negatief te raak, ons kan kies om in 'n slegte by te wees, ons kan kies dat die ding ons onderkry. Of ons kan goeie moed hou. Ons kan sê, Here, ek kies om nog steeds te glo dat U 'n roeping vir my lewe het. Ek kies om myself weer te salf. Ek kies om te lofsing, om te verklaar hoe groot U is. Ek kies om te glo dat nie net gaan is U uitweg nie, maar U gaan hierdie ding op 'n manier tot voordeel van my laat draai. En daarom kies ek om in 'n goeie by te wees. Ek kies om goeie moed te hou. Ek kies om te glimlag. En as ek gaan huil deur my glimlag, is dit oké, maar ek glimlag nog steeds. Ek gaan nie negatief en ontsteld raak deur die huil nie. Ja, ek seer. Ja, ek is verward. Ja, dis moeilik. Maar steeds kies ek om te glimlag. Ek is as prins in 'n goeie by. Ek hou goeie moed. Jy sal verdrukking hê. Maar daarom, juist daarom, hou goeie moed. En ek hou daarvan en sê, jy geef ons nog motivering. Hoekom kan jy goeie moed hou? Ek het die wêreld oorwin. Moenie worry nie, lees die boek, die einde sê, ons wen. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Jy hoef nie negatief te raak nie, niks is so groot dat het my gaan onderkry nie. En jy is my kind, so moenie worry nie. Hou goeie moed. En dan die laaste ene, Matteus 6. Die lamp van die liggaam is die oog. As jy oog dan reg is, dis 'n bleef wat is baie duidelik hier, so hy praat nie oor net 'n oog wat fisies sien nie. Want as jy nie praat van 'n regte en 'n verkeerde oog nie. As jy oog reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jy oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie. Fokus op die positiewe. Fokus op die lewe. Fokus op dit wat opbouend is. Ek probeer glad nie sê, vergeet van die realiteit en word verwyder van die realiteit nie. Ek sê, kies om op die goeie en die positiewe te fokus. Ons het ons ingesteldheid, baie van ons het ons ingesteldheid verander. Ek moes, en nog steeds is dit iets wat ek heeltyd aan werk, want ek besef ek is kom seker van my ouer huis af, ek is bietjie sinies oor baie dinge. En dit is my baie maklik om dinge net vinnig af te skiet en die donker en die lelik daarin te sien. Hoekom dit nie kan werk nie, hoekom dit onmoontlik is. Nee. En dit is belangrik vir myself om net te herinner in elke situasie, daar is lig. En as dit wat in my donker is, as die helderste in my donker is, Malawi oor die laaste passage sê, as die lig in my, as dit wat veronderstel is om my hoop te gee, donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Natuurlik gaan ek depressief raak. Natuurlik gaan ek pille en ek weet nie wat nog alles nodig het nie. Natuurlik gaan ek heeldag net in die bed wil hê. Kom ons gaan terug na Dawid se situasie toe. Dawid wat al lê. Sy kind is nou net oorlede. Weet jy, hy kan kies om te sê, my kind is oorlede, ek het droog gemaak, die Here gaan ver van my af wees. Hy kan kies om op al die negatiewe en al die probleme te fokus. Of hy kan kies om te sê, ek gaan aan. Ons het reeds gesê, ek kies om aan te gaan, maar nie net kies ek om aan te gaan nie. Ek gaan eendag my kind sien. Binne al hierdie duisternis vind ek iets goed. Ek is mal oor, dit is vir my so kragtig, ek het nou nie storie vertel, maar sy diensknegte kom na hom toe, en hy sê, my kind gaan nie terugkom hierna toe nie, maar ek gaan na hom toe gaan. Ek gaan hom weer sien. Daar is lig aan die einde van die tonnel. Maak nie saak hoe klein daai lig is nie, maar ek fokus op daai lig. Ek gaan in die groot donker tonnel vaskyk nie. Ek is nie onrealisties en sê, daar is nie donker tonnel nie. maar ek kies om te kyk vir die lig. Want as die lig in my helder is, hoe helder is die lig dan nie? Maar teenoorgestelde, as die lig in my duisternis, hoe donker is daai duisternis nie? Psalm 1 sê dat en dis hier daarop hier neergeskryf teen die ou vertaling sê alles wat hy doen praat oor 'n man wat die Here vrees en wat wandel in die weë van die Here wat lief is vir die woord van God alles wat hy doen voer hy voorspoedigheid. Die Nuwe Testament ag die Nuwe vertaling sê hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Ek dink dit is verskriklik waar. Ek dink nie net dis waarom die obviously dis waarom in die Bybel so sê, maar dis waar. Alles wat ons doen is voorspoedig. Die vraag is wat doen ons? Is ons negatief en sinies en donker? Van as dit is wat ons op fokus, dan gaan dit wees wat voorspoedig in ons lewe is. Die donkerte gaan groei. As ons fokus op die sleg en die donker en die moeilik, wat gaan voorspoedig in ons lewe wees? Die duisternis, die moeilik, die teëspoed gaan voorspoedig wees. As ons fokus op die lewe en die lig, wat gaan voorspoedig wees? Die lewe en die lig. Alles wat op waarop ons self toespits, is voorspoedig. En dis hoekom dit so belangrik is dat ons kies om onsself toe te spits, om ons gedagtes toe te spits, om te mediteer as 'n mens dit so wil stel op dit wat lewend is en wat lewe bring. Ja, die ander goed is daar, maar ons fokus nie daarop nie. Ons fokus op die grootheid van ons God en binne die duisternis die bietjie lig. Soos 'n storm is ondersteuner. Binne die duisternis af en toe is daar bietjie lig. My flatmate is 'n groot storm is ondersteuner en ek het al 'n paar keer vir hom gelag van elke jaar aan die begin van die jaar. Nou nog niks verander van laas jaar, maar hierdie jaar gaan die storm is die Super 14 wen. En hierdie jaar het ek gevra, maar wat verander as laas jaar? Nee, niks het verander, maar ons gaan hierdie jaar die Super 14 wen. En nou hierso teen die einde van die jaar, ek dink die storm is waar sien hy 12de op die log of iets. 12 uit 14 is nie baie goed nie. Gisterand is Andre hierso. Is hy hierso? Nee, grait, ek kan die storie vertel. Gisterand is Andre daar by my. Hy's 'n stormis ondersteuner. Nou kyk ons die stormis game. Die stormis is 12de op die log. Nou in sy kop is hy besig om berekeninge te doen. Wat moet al die ander spanne doen vir die stormis om die semifinaal te haal? Dit is wiskundig absoluut onmoontlik, maar hy is oortuig van dat as die stormis hulle laaste paar games wen, kan hulle die semifinaal haal. Daar's lig in die duisternis. En partykeer moet ons die lewe so aanpak. Is dit 'n gesonde manier om die lewe aan te pak? Om te sê, ek het elke game verloor, maar dit maak nie saak nie, die volgende een gaan ek wen. En dan gaan ek vir almal weer vertel hoe goed ek is. Die beste span in die land. Ek het 'n game gewen. En partykeer is dit die inslag waarmee ons 'n paar van die probleme in ons lewens betackle. Ek sê nie ons moet deur die lewe gaan en net tevrede wees met die hele verloor nie. Maar ek sê, baie keer moet ons ingestel het bietjie verander. En baie keer moet ons sê, vir nou is dit vir my okay om net die volgende game te wen. As ek nog een game wen, dan gaan ek weer grateful. En ja, ek moet regmaak, ja, ek moet uitsorteer hoekom ek altyd verloor. Maar ek gaan nie fokus op die negatief en die donker nie. Ek gaan kies om te fokus op die lig. Kan ons staan volgende asseblief? Die eerste een is staaf jouself. Die tweede een leer om te lofsing. Die derde een, ken God se weë. Weet dat hy het 'n goeie plan vir ons. Hou goeie moed. En dan laastens, kyk met die regte oog. Kyk, kies om na die lig te kyk en nie na die donker te kyk. Kan ons hoop tersluit asseblief vanoggend. Here, ek wil vanoggend vir U dankie sê dat U woord steeds lewendig en dit bring lewe vir almal wat hoor, Here. Ek wil dankie sê vir die beloftes wat U in die woord vir ons gee, Here. Ek wil dankie sê dat Here ons kan weet dat moeilike tye gaan kom, Here. Dat ons nie onverwags betrap moet word nie. Ons moet nie onkant betrap te word, Here, as jy negatief kom nie. Ons moet nie onkant betrap te word as ons in 'n motorongeluk is nie. As teëspoed ons tref nie, Here. Van U woord sê dat menigvuldig is die teëspoed van die regverdige. Maar tog, Here, weet ons en ons dankie vanoggend, Here, dat ons ons oë kan oplig en ons kan weet, Here, dat in die midde van die teëspoed, Here, in die midde van die situasie, kan ons ons oë oplig en ons kan sê en verklaar, Here, U is goed en U is groot, Here. U is ons antwoord. U is ons lewe en ons vreugde, Here. En al kan ons hierdie uitweg sien, U weet ons, U het 'n uitweg. En nie net het U 'n uitweg nie, Here. U het 'n manier om hierdie hele situasie te draai dat dit ten goede meewerk. Want Here, ons is lief vir U. Here, ons is lief vir U. En Here, ek wil vir elkeen van ons vanoggend bid. Here, ek bid dat U ons die vermoë sal gee om U goed raak te sien, Here. Om te fokus op dit wat lewend en opbouend is, Here. Om goeie moed te kan hou in die donkerste omstandighede wat U het oorwin, Here. En ek wil vra terwyl ons almal so hoogte gebuig is, ons oë gesluit is asseblief almal. Wil ek vra, miskien is daar iemand hierson, as jy heeltemal eerlik is met jouself, is jy nog nie by 'n punt waar jy lief is vir die Here nie? Jy hardloop agter jou eie kop en jou eie dinge aan. Miskien het jy groot geword in 'n Christenhuis en nog altyd gedink, maar ek is 'n Christen van my ma se Christen en ek gaan nog altyd kerk toe. Maar ongelukkig sê die Bybel baie duidelik dat dis nie kerk toe gaan wat ons 'n Christen maak nie. Dis nie om die regte dinge te doen wat ons 'n Christen maak nie. Dis wanneer ons tot die besef kom dat ek is 'n sondaar en ek het nodig dat iemand my red. Daar is 'n straf vir my sonde, ewige dood. Maar tog het Jesus Christus in my plek gesterf, dat ek lewe in oorvloed kan hê. Dat ek die ewige lewe kan hê. En die Bybel sê baie duidelik dat nie almal is gered nie. Nie almal wat die woord van die Here hoor is gered nie. Nie almal wat kerk toe gaan is gered nie. Romeine 10 sê baie duidelik, slegs die wat glo in ons harte en bely met ons mond is gered. En ek wil vanoggend die geleentheid gee as baie van julle vanoggend hierso wat ek nie ken nie. En ek wil vir jou die geleentheid gee as jy vanoggend hierso is en jy eerlik is met jouself, het jy nog nooit tot die plek van redding gekom. Jy het nog nooit tot die plek gekom waar die Bybel sê jy wedergebore word nie. Dis nie 'n term wat opgemaak is deur moderne Christene. Jesus het self gesê in Johannes 3, as ons nie weer gebore word nie. As ons nie weer tot nuwe lewe kom nie. Baie van julle sê, ek dink daai dag het ek. Op 'n oggend het ek sê dat om wedergebore te word, is om deur 'n trok getref te word. As jy oor die hoofweg hardloop en jy kom aan die ander kant en jy sê vir jou vriend, ek dink 'n trok het my getref. Ek is nie seker nie, ek dink hy het. Dan wil ek in alle nederigheid vir jou sê, die trok het jou nie getref nie. As die trok jou getref het, dan 2 weke later word jy wakker en jy weet nie wat gaan aan nie. Daar's pype wat oral by jou lyf uitkom, al wat jy weet, is dis anders. Iets het verander, jy kan dit nie verduidelik nie, jy weet nie hoe dit werk nie, dis net anders. En jy weet dit. En om wedergebore te raak is presies dieselfde. Jy weet alles is anders. Aan die begin kan jy dit nie verduidelik nie, jy weet nie hoe dit werk nie, jy weet net dit is anders. So ek wil vra terwyl ons hoofde net gebuig bly asseblief almal se oë toe uit respek vir die persoon langs. As jy vanoggend hierso is en jy wil vanoggend in jou hart glo en nie net glo nie, jy wil bely met jou mond. Jy wil tot redding kom in die naam van Jesus, dan wil ek vra waar ook al jy is, steek net jou hand hoog op en sê, Philip, dis ek. Bid asseblief vir my. Ek het nodig om op die naam van die Here te roep. Ek het nodig om tot redding te kom. Dis niks om skaam te wees nie. Dit is absoluut die grootste voorreg wat ons in ons lewens het. Om saam met mense te bid. Om die Here aan te neem. Presies waarvoor ons vir
Joshua vanoggend gebid het, is dat hy sal kom tot hierdie punt vroeg in sy lewe. Waar hy sal verklaar, ek het 'n redder nodig. Ek wil nog een keer vra, as enige iemand is, moenie skaam wees nie, steek jou hand hoog in die lig op en sê, nie vir my so seer nie, sê, hier is ek, Here. Here, hierdie aksie, my hand op te steek. Here, red my. As nog enige so iemand, steek het jou hand hoog in die lig op. En Here, dankie vir oggend, Here, vir u goedheid in ons lewens. Here, ons loof u, ons eer u, ons prys u naam. Dankie vir tyd wat nie gemors is nie, Here, maar tyd wat goed spandeer is, Here, in u teenwoordigheid. En ek dank u nou dat soos dat ons van hier af gaan, Here, gaan ons hier van u teenwoordigheid. U beloof dat u teenwoordigheid saam met ons gaan. Here, dankie dat ek die mense kan seën, Here, met die vrede en die vreugde van die Here. Dankie, Here, dat ek hulle kan seën met wysheid in die week, en dat hulle hierdie week, Here, hulle self in U gaan versterk in elke situasie. In Jesus naam. Amen. As jy gebed versoek het, miskien het die Here spesifiek met jy gepraat oor iets vanoggend, asseblief kom vorentoe, ons wil graag saam met jy wil bid. Miskien het jy ingekom met 'n las op die skouers, verhoudings, finansieel, wat ook al dit mag wees. Asseblief moenie gaan voordat iemand saam met jy gebid het nie. Die rest van julle, die Here seën nie. Dankie dat jy vanoggend hier was. Daar is koffie en tee buite en daar is koek van die Zimbabwe sendingspan. En Jochie en Marissa het gepraat, ek noem, dat die van julle wat na hulle piknik toe gaan of hulle funksie toe gaan, dit gaan hier so by die skool wees. Okay. Dankie, Here seën julle.